juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría, se acabó.
Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4. Estamos no Monte da Zapateira e ademais diso estamos no día 21 anos e un día. É complicado de dicir, pero efectivamente esta emisora cumpriu onte 21 anos dende a súa inauguración. E hoxe, pois, todo o contrario a unha condea, o que imos celebrar con estes 50 e tantos minutos de radio en Alegría. Podería parecer que había algún tipo de problema técnico, pero simplemente era que os patos non temos dediños. Estamos agardando que chegue o máster dos botóns, Mariano Fernández, Mr. Bugalú. Temos... Está aquí, ai va, que sorte tiven. Bueno, pois, en brevísimos instantes ides notar un cambio moi maravilloso para os vosos oídos. Alá imos. Agora sí, isto é outra cousa. Miramos ao futuro con claridade. Temos xa os mandos técnicos a Mr. Bugalú. Temos a Beaula Lume, que está preparándose para facer unha econova especial ou así como bastante clásica.
Pois non, imos ter de todo, moi troceadinho. Como levo moito tempo sen vir, pois hai moito do que falar, así que moi moi cacheadinho, así.
Saudamos tamén ao noso compañeiro Walter, que está a piques de comezar un programa na nosa emisora. Despois a ver si temos un segundiño tamén para falar con él, porque chega dende Venezuela a nosa cidade con gañas de compartir contigo pois moitísimas das experiencias que viviu alá e das que vai vivir aquí. Así que agardamos que te enganches ao seu programa, que será os sábados pola tarde. Despois falamos con él un segundo, que seguro que temos tempo para iso. Dicía antes que Quack FM cumplía onte 21 anos dende o momento no que nos inaugurábamos. Aquí achegáronse diversos xornalistas, cousa que hoxe sería bastante máis complicado de ver, pero aquel proxecto inxenuo que partía dunha facultade, naquel caso económicas, pois semellaba unha boa nova para a cidade. Agardamos que alguén pense que aínda sigue sendo unha boa nova, ¿verdad, Mariano?
Por la conta que nos trae. A ver, a división de opinións, como en todo.
Sí, sí, eso é inevitable. Ben, pois o que temos que facer ao longo do programa de hoxe é simplemente darvos o noso contacto, por si en algún momento queredes participar. Temos un teléfono, apunta por aí se queres, 881-012-232. Vou no decir de dous xeitos, 881-012-232. E tamén, se eres máis de mandar mensaxiñas por o teu móvil, pois tes o WhatsApp ou Telegram, 644-73-7303. Ese deberías guardalo xa no móvil para sempre. Móvil cuaco, algo así. 644-73-7303. Estaremos encantadas de compartir esa mensaxe que nos mandes, se desexas. Ao longo do programa de hoxe falaremos cunhas persoas que acaban de estar en Moscú. E dirás ti, a que carallo foi alguén en marzo a Moscú?
A bueno, pasar pues, un frío de
pois
mil pares.
Eso contan. Eso será despois de escoitar a primeira canción, aínda que a entrevista tamén vai sobre música, vou dando pequenas pistas, porque esa expedición foi para cantar en Moscú. Así que deixamos esta introducción con unha canción que traía eu cando no ano 96 facíamos programa musical, chamábase Falta Paixón, era Happy Birthday to Me, pois vennos ao pelo. Por iso a traíamos con certa frecuencia, porque nos facía gracia. Cracker, que van a estar en maio na Sala Riquela de Compostela. Escoitade, Happy Birthday to Me. Vive Quack! We'll be right back. estamos en Quack FM 103.4 celebrando o 21º aniversario de Quack FM e un día. Temos unha chamada que nos apetecía moito facer porque non todas as semanas váisenos a unha expedición galega a cantar a Moscú, ni máis ni menos. Carolina e Carlos, moi boas tardes, que tal?
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Hola, Carolina.
Para que decir que entre eles non sabían aínda que estaban con esa posibilidad de falar. Podedes falar entre vos como é ese día despois de pegarse unha viaxe tan longa?
Que empezou, Carliño, sí.
Sí, 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 primero las damas.
Pois nada, no meu caso, pois eu viñen co resfriado posto. Vese que estes días foi moito estrés, moita enerxía, moito traballo, moitos nervios, e todo ao final, pois claro, chega un momento que faz plof. Eu xusto xe pasei a mañana a cama, ahora xa estou mellor. Creo que foi un deses resfriados destos de baixada de defensas, pero xa empezo a estar mellor. Uh-huh. Carlos, ti que?
Sí, Carlos viene con un dolor de piernas bastante potente, porque nos pateamos medio Moscú. Ahí es todo grande, ¿no? O sea, una avenida normal de allá son como cuatro juntas de aquí. Entonces, bueno, imagínate. Pero bueno, con las pilas súper cargadas, o sea, fue una experiencia vital, como todas las que estamos viviendo con The Funkels desde hace un año, por estas fechas que empezamos una aventura. Y bueno, el haber pasado por Liverpool nos ha dado esta tarjeta de visita a otros países, ¿no? Y entonces, bueno, muy contentos. Y contentos por dar música, por cantarla en galego, por hacer Beatles, que nos encanta, por tener una propuesta diferente a las que hay y que haya sido aceptada por ahora con un feedback tremendo, impresionante. Y para mí, personalmente, con mis años de trabajo y de giras y demás, hay un equipo de personas que tanto el grupo como la gente que nos rodea, que viaja con nosotros, y la que nos encontramos en los sitios donde vamos de producción, excelente. O sea, eso no tiene ningún precio, ¿no? O sea, que es algo vital y exclusivo. O sea, que estamos viviendo algo maravilloso.
Pois a verdade é que temos que comezar por dicirlle a nosa audiencia que estamos a falar sobre esa viaxe a Moscú, pero aínda non presentáramos o proxecto que fuchedes a disfrutar alá. Así que The Funkels, que é unha banda, como estades a escoitar, que fan versións dos Beatles, pero pasadas por, digamos, case unha onda Motown, incluso Stax, que a xente supoño que flipa un pouco con esas adaptacións que facedes, e o notades, non?
Sí, no noso caso, o que normalmente se repite é que, sobre todo entre os fans máis acérrimos e os que levan escoitando bandas tributo todos estes anos, o que destacan é que somos un soplo de aire fresco. É o que máis din, que destacamos, pois eso, por apostar por un punto de vista novo, fresco, áxil, dinámico, máis alado que nun principio podíamos pensar, de que a maior os fans dos Beatles fosen reacios a escoitar novas formas ou novos filtros da música que lles gusta. Non, todo o contrario, creo que son xente tan amante da música que sempre que este ben feita e cuidada e con respeto, acollena moi ben.
Como a típica pregunta que vos fixeron tropecentas veces, pero a audiencia de Quack FM aínda non a coñece, como xurde, quen é a persoa que fai a primeira chamada para decir imos liar unha gordísima con isto dos Beatles fanqueados?
Pois Carlos cho conta.
Veña, Carlos.
Bueno, me toca. Pois foi unha idea que surgió. Bueno, eu tengo bandas donde hacemos versiones, versionamos mucho, o sea, y tal. Mi vida es un poco versionar y tal, aparte de mis discos en solistas, y bueno, pero eso es otro tema. Entonces, en una de esas bandas surgió hacer una versión de Beatles, y le dije, mira, I Feel Fine. Uh-huh. Y le dije a esa banda que estábamos, vamos a hacerlo un poco más, yo le pongo el ritmo, le hago un groove así más funky y tal. Hicimos esa versión, tal, I Feel Fine, y ahí quedó. Y mientras tanto la estábamos haciendo, estaba pensando yo, mirad, podría ser un grupo realmente que fuera, quisiéramos todo versiones de Beatles con funk y soul, ¿no? Y que se llamaran, desde Beatles, se llamaran Funkles. Y nació y ahí quedó. Y la vida me llevó a conocer a Carolina, amante, fan de los Beatles, a conocer a Iria, a conocer a Ana, a conocer a Laura. Y entonces pues ahí empezó un poco, se fue armando todo muy natural, ¿sabes? Nada forzado. Fui diciendo, mira, esta es mi idea, esto mismo que te cuento ahora, esta es mi idea, hacer esto. Pues me parece muy bien, pim, 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 pim. Y todas, y algunas se conocían, otras no, y de primera fue amor a primera vista en cuanto a todo, porque teníamos un factor común que era Beatles, ¿no? Entonces nuestro árbol genealógico era Beatles y después las ramas fuimos nosotros y bueno, preparé arreglos para cada tema, pero era muy natural porque ya conocían todos los temas. El primer ensayo fue, vale, ¿qué tema? Empezamos por I Feel Fine, por ejemplo, y vamos a tocarlo normal. Pero yo le pongo este ritmo, y tú haces una guitarrita así. Entonces cada una fueron creando a la vez, encima del arreglo que ya tenía pensado, fueron poniendo lo suyo, ¿no? Y así es como tratamos absolutamente todo, con una democracia total y con un gusto personal y respetando lo que cada uno sabe hacer y sacar lo mejor de cada uno en cada momento, ¿no?
Hay que decir que varias das compañeras, bueno, o que se ve diante do escenario, son cuatro mujeres, porque Carlos está sentado en la batería un poco más atrás. Exacto. Eso también es un punto, pues supongo que de inflexión, porque claro, me parece que ni Paul, ni George, ni Ringo, ni John estaban pensando en que a su música pues fuese interpretada a lo mejor por cuatro mujeres, pero o cierto es que tanto Laura, que está metida en muchísimos proyectos, que tiene que ser una tolemia o tema de las vosas asientas, como Ana Fernández, que también está precisamente o día que actuaste en Mardi Gras, actuaba esa fin de semana, actuó con otra banda que tengo, con Agorafobia. Foi dous días seguidos ali, unha baixista espectacular. A Iria, que é a única que non teño controlada, supoño que tamén está noutros proxectos.
Sí, non para. É que a música está no ADN noso, e a verdad que cada unha cousa é outra. O importante, sobre todo, é non parar, porque ademais, canto máis tocas, mellor estás, mellor te encontras, máis predisposición tes. É que a música engancha, tanto para o que escoita como para o que a fai.
Uh-huh. E onde ensaiades?
Pois, nos, Carlos, ti que dices.
Sí, tenemos dos ensayos. Tenemos uno en Santiago, que es el Kitchen Sound, que es la cocina de la casa de nuestra bajista Ana, y después tenemos el estudio, que es el salón estudio top en Coruña, ¿no? Y también ensayamos por teléfono. Es otra forma muy buena de hacer música.
Caramba.
Y por oye, no, eso es broma. Pero realmente sí, hemos preparado todo, tenemos ello bien preparado. Siempre hay algo que apuntar, algo nuevo. Por ejemplo, ahora Rusia nos habían pedido, era un poco homenaje también a Paul McCartney, nos pidieron hacer algo de Paul como solista. Y preparamos un midday con dos temitas y tal, que lo llevamos también a nuestra onda. Y entonces es un poco eso, ¿no? Mm. Y ahora preparando ya lo de Finlandia, que también prepararemos.
Caramba,
algo,
de eso. Ahora hablamos de Finlandia, pero íbamos por partes.
Vale.
A primera expedición internacional fue a Liverpool.
Sí. Exacto. Sí. Ademais, levábamos pouquiño tempo como banda, porque nos estrenáramos en abril, se non me equivoco, ¿no, Carlos? Uh-huh. Sí, en abril.
Sí, sí.
Nada, foi, vamos, unha sorpresa, imagínate. Nos mandamos a nosa
propuesta. Estrenamos, en realidad nos estrenamos el 25 de marzo, o sea,
25 de marzo,
nos estrenamos, sí, en el Náutico. Cuando estábamos en Rusia tocando, el año pasado estábamos en el Náutico de San Vicente.
Estrenándonos, sí. Nada, mandamos a nosa proposta, foi un pouco a través de Julia, que eu coñezo, bueno, encantou yo o que lle mandei, díxome, animounos a presentarlo, eu mandei yo polos cauces normales nas oficinas ali que xestionan todas as axendas, e recibimos, pois, 4 concertos. Pero foi moi encima, ademais, do festival, foi xa metidos no branco casi, e a verdad que increíble. O de Liverpool, increíble, porque ali sí que se dan cita todos os bitelmanos do mundo, de todas as xeracións, e o que queira de verdade escoitar as bandas tributo boas ten que ir ali.
Iso é todos os anos?
É todos os anos.
¿Datas unha fin de semana concreta?
Sí, sempre coincide o último fin de semana de agosto. Realmente dura unha semana. Bueno, hai actividade de todo tipo, hai congresos, exposicións, ferias, subastas, sempre traen a personaxes importantes do mundo Beatle, a productores que traballaron cos Beatles, con Lennon, con McCartney, managers, fotógrafos. Están moi, moi ben.
Pues mira, entón, a raíz desa expedición a Liverpool, surde o contacto para o de Moscú.
Exacto. De feito, eu falaba con Alexei, que foi a persona que nos que fixo posible o tema de Rusia, e contábame que, bueno, que este ano pasado el estivera un pouquiño decepcionado co nivel das bandas, que non había así un era hai que aclarar que unha persona que le va indo a Beatlewick pois 15 anos, por exemplo, non. Entón que este ano estaba así un pouquiño, non estaba moi alá, e de repente nos veu xusto de casualidade no último concerto que demos. No Cavern Stage, no do lado, non no que sempre se ven as fotos, no mítico, non, senón no outro escenario grande que teñen ali preparado. E xusto aí dixo, ostra, isto sí que me gustou. E nada, ao día seguinte de vir aquí recibimos no correo electrónico un mail dicindonos queremos que veñades a Rusia. Ao principio quedamos así un pouco impresionados, porque a verdad que claro, sorprendeunos, non? E hasta onte. E tamén aí xurdiu de Finlandia. No caso de Finlandia sí que veu a falar con nós ao camerino un representante, xa que contactou con nós ali despois dese concierto do último.
O que está claro que hai que sair de casa. Eso é unha das aprendizaxes que sacamos. Se non amosas o mundo, pois o que faz é imposible que te xurdan máis oportunidades. Chegades a Moscú. Cantas horas de viaxe?
Pois, a ver, nos fixemos vuelo de Santiago a Madrid, na ida, bueno, xa sabes que eso nada, é unha patadiña, pero despois a Moscú tampouco é tan largo, son unhas 4 horas e 20.
Bueno, mira, pois ainda pensaba que sería algo máis.
No, e a volta volamos a Barcelona, a volta sí que foi máis complicada porque voamos de noite, bueno, tuvemos retraso na ida, levamos o enganche bastante xusto e foi bastante, bastante estresante, pero bueno, forma parte das viaxes, se non hai un pouco de emoción e un pouco de estrés, parece como que no vives tanto.
¿Te veche de sorte coas compañías ahora de levar os instrumentos?
Pois sí. Hasta chegar a Santiago iba todo ben, pero chegar a Santiago as maletas quedaron en Barcelona.
Vai.
Non lle dou tempo, vese que non lle dou tempo a embarcar, a nós sí, pero as maletas no. Pero bueno, xa está todo controlado, xa teñen os instrumentos e...
Bueno, un alivio.
Bueno, a mí la vuelta, la verdad que la vuelta fue menos horas, porque me pareció que fue una hora solo, porque me dormí todo el viaje.
Ajá, así de gusto.
Tenía los 3 asientos para mí, ahí fue estupendo. En una hora yo estuve de Rusia a Barcelona, para mí fue una hora de dormir, ¿no? Pero muy bien, con todas las mejores maletas son todas las vivencias que hemos tenido ahí, todo lo que
sabemos. Claro.
A eso maleta, el corazón, ¿no?
Ahora, efectivamente, porque claro, o público británico, sobre todo os que chegan a unha cidade como Liverpool, xa predispostos a escoitar música dos Beatles a todas horas, e que seguramente coñecen as cancións, pero cando viaxas a Moscú dirás, onde me estou metendo?
Sí, ademais, de entrada, eu sí que iba, si xa iba reticente a Liverpool, a Moscú casi máis, porque eu decía, eu non sei se ali pois haberá tanta Beatlemanía, e a verdade que moita. De feito, cando terminamos o concierto, levamos os nosos CDs, que estamos recién editado ahora, eu, de verdad que era un non parar de firmar autógrafos, de fotos, de discos, sentíamonos un pouco como, sabes, a pequeñísima escala, pero un pouco de Beatlefankelmanía ali, en Rusia, era un pouco como, si te parabas a pensar, decías, miña nai querida, sabes, sí. que no, somos un grupo recién formado, que gustara tanto, e a xente, además os rusos que teñen esa fama de ser fríos, non, de distantes, bueno, a verdade é que super ben.
Y la verdad que es lo que decías tú antes, ¿no? Decía, calentamos un poco el ambiente, la gente...
Derretimos a los rusos, porque...
Sí, de verdad, muy bien, y bueno, fue todo un éxito, una experiencia increíble para seguir adelante, por supuesto, ¿no? Las culturas al final, todas, aunque sean diferentes, se rinden a los pies de los Beatles. Mm-hmm. O sea, eso está claro y lo estamos comprobando, ¿no?
La verdad que algo...
Y es así.
Perdona, un poco sí. Falando xusto do que decíamos antes, de que saindo, pois, sempre salen oportunidades, tamén a raíz desto, pois, que nos viñemos con 5 ou 6 contactos de xente que nos quede volver a levar, falaban de San Petersburgo, de Bielorrusia, de Bulgaria, non sei, moitas tarjetas nos deron.
As condicións son bastante aceptables, ou ustedes estar aí botando contas para ver si vos compensa ir ou non?
Compensa, no noso caso sempre compensa, porque o que son os gastos sempre está todo cuberto, sempre. Ajá. Non tes que facer absolutamente nada. En algúns festivales podenche pagar máis caché, noutros menos, pero levando sempre os gastos pagos xa non tes unha oportunidade, non claro, tes nada que perder. O sea,
En todo este lío, para os que tamén seguimos aos Beatles na cidade, hai unha estatua de John Lennon gracias a Chema Ríos, sabemos que tamén estivo na expedición. Que papel desenvolve ele? Fotógrafo oficial, fai un pouco de todo, tour manager, apoio moral, vende os discos, que fai Chema?
Pois conta yo ti, Carlos, que desde fora o ves mellor.
Chema é ese que pierde las maletas, se las deja y de pronto nos pregunta ¿dónde está mi maleta? Y somos seis punkers buscando la maleta de Chema ahí en control y tal, ¿no? Nada, Chema es ¿qué te puedo decir? O sea, es como el comodín en una baraja, ¿no? O sea, tiene está ahí, no solo hace unas fotos estupendas y todo, que sabemos cómo es Chema, sino que el que esté ahí para nosotros significa mucho, porque es parte del corazón y de la sangre Funkel, ¿no? O sea, que no le podemos poner un nombre. Chema es tal cosa, ¿no? Chema es Funkel. O sea,
sí.
Es uno más. O sea, él respetamos absolutamente todo. Es quien a veces cuando no estamos de acuerdo en algo todos o tenemos algo, él dice, pues mira, y si fuera así, entonces, pues tienes razón, mira, vamos a probarlo. Él lo ve todo un poco de afuera, entonces de afuera y de dentro, ¿no? Pero lo ve con objetividad mucho. Entonces, Chema es la sangre Funkel total.
Sí, en este caso está claro que o sexto Funkel, igual que estaba... O que non estaba tan claro era quen era o quinto Beatle, porque moito George Martin, pero Brian Epstein estaba aí tamén.
Exacto.
Ata que morreu. Pero bueno, eso xa sería para unha conversa.
Hay muchas similitudes, ¿no? O sea, en nuestra banda Funkel es con... También el positivismo, la forma de encarar en el escenario, en la vida, la diversión, alegría. O sea, desprendemos todo eso que desprenden los Beatles, que es contagioso a la vez a la gente, ¿no? Por eso es lo que hablábamos antes de los rusos y tal. Y que yo por primera vez vi sonreír rusos cuando terminamos nuestro concierto, durante y después de nuestro concierto, ¿no? Antes en la calle no veía sonreír a uno, ¿o no, Carol?
Sí, 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 allí que la gente realmente es súper seria, muy... son como está todo muy controlado, son muy metódicos, pero fríos, serios ao contacto. De feito, eu comentei a eles, fijastedes vos que cando nos recibiron Alexei e o equipo de organización, eles non son de dar bicos, non son de abrazar, non son de ese contacto que temos nós, que somos moito cons, daban chamán, cordialmente una sonrisa y bien, pero al final daban unos abrazos.
Ah, o sea que conseguiste que cambiasen un poco esa forma
abrazámonos
de ser.
Abrazámonos y dicen, mira, fíjate, realmente hubo conexión con ellos. Mira que somos totalmente diferentes, una sociedad muy cerrada, muy... pero muy bien, muy bien. A nuestra experiencia de salir, ¿eh?
Pues mira. Sí, de volver, o sea,
sí.
Vamos.
Pois alégrome moito. Imos continuar o programa, porque se temos esa pequena celebración tamén do noso aniversario por aquí.
Bueno, felicidades.
Gracias.
Todo, sí. Felicidades, por supuesto.
Sí. Pois nada, exacto, ia dicir eu si facedes no repertorio birthday ou non.
Sí.
Sí.
Sempre.
Bueno, pues maravilloso. Bueno, eu xa tive a ocasión de vervos en directo, así que agardo que a xente que escoitou a conversa quede con ganas para a vindeira cita en directo, pois tanto en Coruña como arredores. Seguiremos en contacto, polo menos polo Facebook eu vos vou vixiando para cando é o de Finlandia, por certo.
Pois a semana que ven o 7 e 8, ali temos dous concertos no Tampere Hall, que é o auditorio, un hall moi grande que hai na cidade de Tampere. Saímos o xoves e volvemos o luns pola mañá.
Ala, outra festa. Bueno, pois deixamos aos nosos ouvintes escoitando o She Loves You, así que imos bailar tamén por aquí. Moitas grazas.
Gracias.
Sorte.
Gracias.
Chao.
Felicidades. Chao.
You
think you lost your love.
Apologize of her. She said she loves you, and you know that can be bad. She said she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost.
Xa vedes, ata onde se pode chegar coa música. Neste caso, hai un pouquiño de truco, porque os Beatles teñen esa popularidade mundial que axuda, que seguramente a moitísimas bandas que fan música en España encantaríalles poder dicir: non, pois vamos de xira a Liverpool, despois a Rusia, despois a Finlandia. Pero temos que seguir falando do que sucede no mundo, neste caso da ecoloxía, e para iso temos a Beaula Lume e a Econova. Bueno,
ou non,
ou pode ser unha versión de Econova, así de, claro, mellor cambiamos de...
Home, oxe vai a cousa de versións cos Beatles, pois...
Claro, claro.
A lo loco.
Total.
A cousa é que continuamos en Quack FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Son as 6:33 minutos deste martes 28 de marzo de 2017. Xa sabes que se non nos escoitas neste día, nesta hora, en este ano incluso, é que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova. Hoxe temos así un variadiño, así que Tommy, ti me paras. Cando vexas que tal, me paras. Veña. Vou dicindo. Empezamos con investigar o efecto do cambio climático nas rías galegas. Contanos a Xunta de Galicia que a Consellería de Medio Ambiente licitou contratos para a posta en marcha de iniciativas e instrumentos que permitan coñecer os efectos do cambio climático nos mares e rías de Galicia. Así realizarase un estudio para coñecer a influencia da radiación e das brisas mariñas na produción de ozono troposférico. Adquirirase equipación para as estacións oceanográficas para monitorizar a conductividade, temperatura e o oxixo das augas, e instalarase un sistema para o control da calidade das augas. Todo xa moi ben, así que agardemos que despois deses estudios consigamos coñecer mellor e, dende logo, mellorar, porque iso con coñecer non facemos moito, pois a calidade das nosas augas. Contanos, Greenpeace, unha boa nova, e que despois dunha grande campaña de recollida de sinaturas conseguiron que Gore-Tex se comprometa a eliminar os PFC peligrosos das súas prendas de roupa, calzado e todo iso. Así que, xenial, todo que sexa que nos enveleñen menos, mellor.
Mira, eu saco aquí unha conclusión. Cada vez que nos salta no Facebook ou en algunha rede social ou te chega un email, asina aquí porque, pues, uh-huh, as veces vale para algo.
Sí.
Hay que tentar,
sí,
hay que tentar.
Esos
segundos que les adicamos a las campañas. Amnistía Internacional manda moitísimas.
Efectivamente, sí. E vale para moito, porque ademais se les contan xe, ou moitos de change.org que están conseguindo cousas. Sí que ás veces parece que nos vemos un pouco superados. Ai, outra vez me están pedindo firma. Pero se non te leva nada, é realmente que consíguense cousas, a forza da xente.
Parece moi importante recalcalo de cando en vez.
Contanos máis cousas, Greenpeace. Sacaron o Clicking Clicking 2017.
¿Ande?
O clicking clicking, o podes buscar en internet. É como cliquear limpo. Clicking clean.
Ah, vale.
O que miden dentro de internet das compañías así en xeral de diferentes eidos cales son as máis ecolóxicas. Para esta puntuación mídese a porcentaxe de enerxías renovables utilizadas, a transparencia sobre enerxía, compromiso para renovables e políticas de emprazamentos, eficiencia enerxética, compra de renovables e incidencia política. Entón contamos basicamente cales son as AES, as que foron puntuadas cunha A. En compañías, así en xeral, Apple, que para que vos fagades unha idea, ten un 83% de utilización de enerxías renovables, e tamén Facebook e Google.
O sea, os que teñen máis cartos. Vale.
Sí, bueno, como curiosidade, Microsoft, que tampouco é precisamente o primo pobre, ten un B, con só un 32% de enerxías renovables. En canto a compañías de colocación e rede de entregas de contidos, hai unha que gaña en todas as categorías a todo Deus, porque ten un 100% de enerxías renovables e saca unha A en todas as outras categorías de políticas, eficiencia e todo iso. Como curiosidade, LG, que é unha compañía que coñecemos moito, saca un F, con só un 2% de utilización de renovables e moi malas notas en todas as outras categorías. Omele, moi mal, Elegué. A ver, será que non vendedes móviles? Oh, que eu tive nun. Veña, hai que espabilar un pouco.
Por lo menos unha B, pero unha F.
Sí, bueno, que espabilen, que espabilen. Nada, hai que estudiar. Para probar isto hai que estudiar, hai que traballar. En canto a streaming de vídeos, gaña YouTube. Como curiosidade, HBO e Netflix sacan unha D. Espabilén, a ver, leña, que queremos ver series en verde.
Todos los meses, caramba.
Ahí estamos, ahí estamos. En canto a streaming de música e audios, iTunes, que saca unha, e como curiosidade, Spotify, que tamén é un streaming de música moi coñecido, saca un D, que é pouquiño. Sí. Consta que ten un 56% de renovables, pero o resto ten moi mala puntuación. Bueno, é un pouco como cando o profe che di, mira, sacas mala nota, pero non porque non saibas, sino porque poderías facelo millor, que dis
esforzado
os seus mortos, pero a verdade é que ten razón. Entón,
sí, sí.
En canto a mensaxes, hai iMessage e WhatsApp son os que sacan unha A. En canto a motores de busca, Google saca unha A. Curiosamente saca unha A cun 56% e Yahoo saca unha B cun 74% de utilización de renovables, pero ten malas puntuacións nos outros parámetros. Podemos pensar un pouquiño mesmo. Vale, saca un B, pero ten moi boa pinta como para ir mellorando a puntuación, porque carai, un 74% de renovables agradecese moito. En canto a medios de comunicación social, sacan unha Facebook e Instagram. En canto a blogs, blogger.com é o que saca unha A. En canto a comercio electrónico, non hai AIS. Levan un B, eBay, moi propio, saca un B eBay, e tamén Etsy. E como curiosidade, nesta categoría Amazon leva un C, tamén porque anda por aí como eBay e Etsy en canto a renovables, pero ten mala puntuación no demais. En fin, que estamos
traballando.
Se alguén ten
curiosidade por atopar estes datos que estás dando,
cliquín, clín.
Claro, pues, claro.
Cling, cling.
Bueno, a ver si Mariano ten un segundo. Despois imos coitar agora unha canción, pon aí o link a cliquín, clín, porque porque ten a súa amiga.
Casi sí.
Pos unha letra mal e xa non aparece. O típico. Máis cousiñas.
Ben, pois pues, así moi
un bis final, veña.
Un bis final, así como para que saibades así de bonito, así pa cacha. A planta que purifica o aire do interior da túa casa. En medio dunha serie de políticas públicas para mellorar a calidade do aire, pequenas medidas poden contribuir a revertir a creciente contaminación atmosférica. Trátase da presencia de plantas que teñen un rol fundamental, como todos sabemos, purificar o aire. E a NASA atopou a que ten as mellores propiedades pa facelo que o POTUS, que seguro que se mira desde internet todos sabemos o que é un POTUS.
President of United States, casi.
Sí, pois pues sí,
United
é certo.
States,
POTUS. É certo. Pero neste caso non imos poñer a Trump na nosa terraza, sen unha plata así moi bonita, que é un pouco tipo enredadera. Nin que actúa sobre a contaminación ambiental en interiores, eliminando tres elementos tóxicos que poden estar presentes na atmosfera e ser moi perxudiciais para a saúde. O formaldehído, o benceno e o xileno. Así que, estupendamente, porque además estas tres cousas poden causar de todo, de dores de cabeza, náuseas, alteracións do sistema nervioso, a morte incluso.
Ala.
Cousiñas así.
Ala.
Hombre, esto xa chegado a extremos bastante terribles. Pero bueno, mira.
Bueno, que hai que marcar,
hai que marcar un POTUS, ou dous ou tres.
Incluso. Regala POTUS polos aniversarios.
Ea.
Hai que traer un para Cuac. Non?
Oi, pois sí.
Caramba.
Ademais din que aguanta moi ben con pouca luz.
Hai que traer.
E con pouca auga. ¡É perfecta!
Acabamos de
POTUS.
Apuntade aí, acabamos de aprobar unha inversión para Cuac FM de mercar varios POTUS destes. Fundamental.
Pois sí. Veña, tiremos para adiante.
Deixamos a Econova e imos escoitar, mentras entran no estudio novas voces, imos escoitar a unha banda, bueno, en este caso é un dúo, que fan a operación inversa a que nos contaban os fangles. É un case galego, porque veu de moi pequeniño a tocar aquí, aprender a tocar armónica, chamase Marcos Coll, resulta que despois de triunfar por todo o mundo, afincouse en Berlín e agora chega dende mañán ata o sábado para dar 4 concertos con un italiano que tamén vive en Berlín, que se chama Stefano Ronchi, fan blues e máis cousiñas. Isto será mañá para os de Coruña, ás 9:30 na sala Mardi Gras. Marcos Coll, Stefano Ronchi, e se che gusta o blues, tes unha cita. Así son. Estás no mellor sitio do mundo, en Quack FM 103.4. Agora mesmo isto mola moitísimo máis porque xa temos a dous compañeiros da emisora, un que estaba aquí, bueno, non exactamente aquí, pero hai un 25, 30 metros, 40, como moito, Roberto Garea, boas tardes, que tal?
Hola, Tomi, que tal, boas tardes.
Estabas aquí aí.
Hola, Bea, tamén, que tal, boas tardes.
Hola,
21 anos e un día.
Sí.
Estabas por aquí.
Sí, sí. Eu creo que sí, ¿no?
E os días anteriores máis aínda.
De reclusión maior.
Sí que estábamos. Foi unha data preciosa.
Ainda sí, sí. Lembras de verdade?
Sí,
ou só cando ves os vídeos?
No, estes días puxeste des unha foto que era mítica, esa das caixas de ovos naquel sí, sí, estudio. Sí. Que estuvo moi ben. Bueno, sí, sempre se repite, unha na que saio eu.
Sí, aquí hai poucas.
Montando ali con taladro.
Sí. Hai poucas, pero temos aí un carrete de 20 e tantas fotos. Outro que tamén estaba ese día é Pablo Rubén, que está no teléfono. Pablo, Café con Gotas, que tal?
Hola, boa tarde.
Como estás?
Hola, Pablo.
Moi contento de falar con Roberto.
Xa te digo, iba a dicir eu,
conseguiu,
conseguiu Tommy o que non conseguiu Pablo. Me ten dito, ven o programa, mira.
Sí, sí, esto foi unha aliada bonita. Porque...
Eu non sabía que ibas a salir ti, Pablo.
Bueno,
pero
que se checa a saber non ven.
Claro. Estes dous personaxes, bueno, hai que dicir que Pablo estaba tamén o día que inauguramos con Óscar, o seu compañeiro naquele momento, nun programa que se chamaba O Unicornio. É certo?
Que te parece? Que místico, Que nome máis místico.
Caramba.
Sí, sí, estábamos moi felices, esa en aquel momento moi agradecidos a que tivera un grupo de tolos esa boísima idea de montar unha radio e ofrecerla aos demais.
Estábamos moi tolos,
Sí.
E algúns aínda estamos, o sea que mira, A que liamos. Hai que incorporar a última voz que xa está no estudio con nós. Antes, ao principio do programa, saudaba a Walter Nieves, un venezolano que está a piques de comenzar o seu programa en Cuac FM. Benvido a nosa radio, a túa radio, Walter.
Bien, muchísimas gracias, Tommy. Gracias a Tommy, gracias a Bea, a mi amigo que es fundador,
Roberto
Albana, que está en el Control Master, que es mi amigo Mariano, y a todos los oyentes de Cuac FM. Quiero enviar un abrazo, un saludo a toda la directiva de esta estación. Súper agradecido por la oportunidad que me están brindando. Son solo 7 meses en España. Hacer radio en este país para mí es de mucho orgullo. Vengo con muchísimas ideas, con muchísimas ganas. Los venezolanos somos personas que nos encantan los medios, nos encantan las redes sociales, nos gusta la radio,
está
la
emitiendo
televisión.
Ahora mismo
en este
por
momento,
Facebook, ¿no?
Sí, estamos al aire en este momento por el Facebook Live. Las personas que nos quieren ver pueden agregar en el Facebook a Walter Nieves.
Ajá. Bueno, aprovecha para hacer publicidad de tu programa, que esto empieza ya este sábado.
Ya, rapidito, este fin de semana, el día sábado, a partir de las 5 de la tarde, van a poder disfrutar de La Guardia de Walter. Es un magazine variado, con música latina. Vamos a escuchar salsa, vamos a escuchar Héctor Lavoe, algo de Rubén Blade, vamos a escuchar algo de Chill Out también, una fusión musical bastante interesante. Vamos a contar con unos DJs que son de Vargas, Venezuela. Ajá. Vamos a contar con unos productores que también llaman muchísimo la atención, Antonio González, que nos va a ayudar en la parte de edición y montaje, que es un editor de audio de Vargas también. Y bueno, las noticias más actualizadas de Galicia y de La Coruña las van a escuchar. Es un programa enfocado también para países de habla hispana, para personas pues que hablan español, y yo muy contento y agradecido de esta super oportunidad. Repito, si es un magazine latino, se llama La Guardia de Walter, este sábado a partir de las 5 de la tarde, hora de La Coruña, hora de Venezuela, 12 del mediodía para la gente que está en redes sociales.
Era lo que te iba a preguntar, si ya tienes calculadas las horas de emisión en tu país y en algún sitio más, tendrás que calcular.
Para todos los seguidores y todos mis amigos que me siguen en el Facebook, a partir de las 12 del mediodía, el día sábado, van a poder ver este Facebook Live. Se llama La Guardia de Walter y es una producción de radio enfocada en redes sociales y en noticias. Tienen que escucharlo, les va a gustar.
Pues ahí estaremos pendientes. Pablo, tú que te tenemos ahí un poco oculto porque no puede estar con nosotros en el estudio, ¿tienes algún recuerdo concreto de cuando empezaba la emisora, aunque no fuese el primer día?
¡Pablo!
Pablo Morreu.
Sí. Pablo, aquí estou.
Estás aí. Pablo, que pasa?
Resucitou.
Okay, tomando agua.
Vale.
Os nervios de... Pues claro, pasaban alguna cousa como... Bueno, se íamos a ter ese día control ou non, que as persoas que facían control, tiñamos aquel tema dos objetores de conciencia, que pasaría en control, que podría faltar, pues claro, había poucos programas, entonces asustado, en fin, esos nervios de todo estará correcto, os botóns funcionarán correctamente, e poderemos sair ao aire, eso era o que más nos preocupaba en aquel momento.
A pregunta, agora cando chegas a Cuac, non te pos nervioso?
Funciona todo, non?
Sí, porque sempre pode haber un botón traidor que estés impulsar e que ti non te decates e ata que o logras, pois non sei eso aire, pero bueno, menos nervioso. Bueno, menos.
Temos que aproveitar que está aquí Roberto, perdona que che corte, porque o curioso foi ver cando entraba Roberto ao novo estudio, que aínda non coñecía todos os cambios que fixemos, estaba como quen entra nunha galaxia.
Totalmente, lonxana. Totalmente. Sí. Estaba sorprendido, emocionado.
¿Y no te dio un poquito de susto?
No,
pero es que yo digo que ese susto no desaparece. Nunca. Tú podrás tener 20, 30, 40 años en la radio. Siempre que vayas al aire te va a dar un poquito de susto.
Hombre, hay que tener en cuenta que eu nací radiofónicamente falando en este local. Entonces, conocía o todo, pero claro, no tan así renovado como está ahora, ¿no? Estaba viendo incluso a parte técnica, cómo está desenvolviéndose todo ahí desde o despacho de al lado. Y nada, que me encanta, que está precioso todo.
Seguro que ya dices, Mariano, déjame manejar, veña, pasa.
No, ofrecemos, pero no tuve sí. valor, no.
No sé qué le puso o apodo a Roberto.
Sí.
¿Cómo era?
Era Muñones.
Sí, sí.
Pues sería por eso.
No se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué le decían Muñones? ¿Por qué le decían así?
Era Muñones, para que no tocara Casmans. Era Muñones. No tenía dedos, tenía Muñones.
Bueno, yo debo decir que Roberto foi o noso técnico de control durante moito tempo no noso programa e o de Muñones nada.
Gracias, facía
moi ben. O noso programa non era moi fácil de levar, que tiña un pouco de complicación.
No, pero é verdad que empezamos todos da nada, de non coñecer este tipo de formatos e como traballar mesas de audio. Y entonces, pues oye, ten moito mérito como fichemos de...
Y es como la novia que siempre amaste, la radio nunca la olvidas.
Mm. No, eso es verdad, eso es verdad.
Yo más que como la novia diría que es como la heroína. Es una cosa ya de ¡mío! ¡El micro es mío! No sé, a veces sí que llega... Y cuando estás un tiempo sin hacer radio en verano o así, dices... ¡Ay! Que ya se me hace un poco largo, ¿eh? Necesitaba un descanso, pero ya se me está haciendo un poco largo.
No fai fallo, verán. Lo que fago programas miércoles, como me colleu o Día da Muller... Solamente pasar dúas semanas en programa, xa cheguei ese mércores cunhas ganas locas.
É como cando non hai fútbol, non? Falta xo programa.
Exactamente.
Bueno, hai que dicir que naquela época decidimos que necesitábamos un lema, era cutres pero xenerosos. Entón, creo que non me equivoco si digo que Roberto era o que máis argallaba...
Pensé que ibas a decir o máis cutre.
No.
O máis xeneroso.
No, ao revés, porque cando non había...
Non había,
mirábamos na caixa e dicía, canto quedan? 50 pesetas, non nos vale. Entón facía Roberto así un empalme, espera un segundo, un empalme de dous cables, agora non o conto.
Teño dúas.
Empalmaba dous cables e resulta que tiñamos unha liña telefónica, unha cosa así maravillosa. Sí. Conta.
Unha desas unha delas é esa, pero a outra era o que estou vendo agora, que temos pues insonorizado o estudio con unha serie de materiais que sirven para eso, e nos daquela, pues oye, buscábamos os presupostos máis axustados e vendo que este material se nos ía das mans.
Agora tamén, tranquilo.
Fomos ás caixas de ovos, que parece unha tontería, pero que insonorizan moi ben o local, e o local fora, incluso o propio teito, insonorizado con caixas de ovos. Que houve que mercar, que eu daquela pensei non las darán, non? Porque son para tirar, non? Houve que mercarlas incluso usadas. Pero nos fixo un servicio monumental. E o que decías ti, da liña de teléfono, pues evidentemente non tiñamos un híbrido telefónico co que pasaras chamadas.
Ahora tiene dos líneas.
Tiñamos a opción, evidentemente, de coller o micro do teléfono e poñelo ao micro, non? Micro contra micro. Pero fixemos aí o que te dixe, unha argallada con dous cables, non sabendo si o cable de teléfono tiña electricidade ou non.
Está sendo moi modesto, Roberto, porque o que fixo Roberto foi cun auricular telefónico e un radiocasete, unha unidade móvil.
Sí, sí, algo así.
Milagro.
Cousa que a priori non se pode facer.
No.
Se le cayó el DNI.
Chúpate esa.
Puiden quedar pegado.
Sí. Bueno, eso tería que gravarlo en vídeo, facelo outra vez e colgámolo na no
que non sei se saber aí facelo.
Bueno, prueba error.
Sí, vale.
Na canle de YouTube de Quack FM, isto funcionaba así no ano 96.
Igual, ahora sí que me da un calambrazo.
Seguro. Bueno, pues resulta que nos quedan dous minutos. Aquí, o que está na casa, Pablo, supoño que ao longo dos tropecentos mil programas que leva xa, porque é o récord de Quack FM, sempre o digo porque é certo, o único que leva emitindo dende o principio ata o día de hoxe ininterrumpidamente.
E que o bon de Pablo é que mentre os demais marchábamos facendo outras cousas ou deixando isto como algo colateral, el está lle dando aí a súa importancia. Uh-huh. E mira,
claro, o que non sabes, Pablo,
casi 30 anos aquí.
Cantos,
o sea, que eres fundador.
Cantos programas serían, máis ou menos?
Éxito.
O sea, cantos programas levarás? Botaches contas algún día de tropecentos Café con gotas, máis non sei cantos dos outros, máis arrecendo nos discos de... Como era?
Remexendo
nos discos de mamá.
Remexendo nos discos de mamá, sí, señor.
Xa perdimos a Pablo outra vez.
Hola.
Non os vaciles, Pablo.
Tomando
Mariano.
Vale, é Mariano que che corta, vale. Pois, pues eso, que máis ou menos tes unha conta feita de cantos programas levarás?
Non.
Ni idea.
Podemos facela. Se fixeche ti a...
Non, a verdade que non. Eu levo agora, vai por temporadas, non? Alegría como xa máis ou menos.
É como as series de televisión.
Agora xa non lo fai o radioco este que temos. Os informáticos de Quack son deses de que se sacarse o sombreiro. Naquela época non había, era Roberto. Pero
sí
agora...
que había informáticos, sí. Daquela tamén.
Sí, pero non teñamos nada para gravar en digital.
Supoño que se irán uns 600, máis ou menos. Facendo unha conta rápida de 20 por 30, 20 uh-huh. anos por 30... Por 30 e pico programas, lle quitas o ano que non houbo Quack,
uh-huh.
pues,
600 programas. Maravilloso. Pues temos que despedir, unha mágoa que a radio vai a este ritmo frenético, pero...
Lembrarlle a audiencia que vos tamén podedes facer radio, ¿eh? Estamos agardando vos para compartir a nosa droga con vos, así que mirade na páxina web.
Recordamos que mañá temos café con gotas, de 4 a 5 da tarde.
A quen entrevistas, rápido?
Say My Name, grupo.
Caramba, música. Mola. Apertas.
Chao, Pablo Ombico.
Moitas gracias.
Chao, chao,
Pablo.
Unha aperta á audiencia dese lado do océano.
¡Cling, cling!
Chao.